Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 22 de aprilo 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco acceptis en privata audienzo cimatene la taskitan chef ministron de Libano, Saad Hariri. Dum la interparolo, la Papo esprimis de nove sian proximigion alla popolo de Libano, quiu travivas epocon de grandai malfacilagioi cae necertezoi. Francisco memorigis la respondezon de ciui politicai gruppoi urge sin dedici bon efice alla nazio. Redeclarante sian desiron visiti la landon, tui ciam la condicioi farigios taugai, la Papo esprimis la esperon che Libano, cun la helpo della internazia comunumo, de nove encarnigu la forton della cedroi, la diversezon, ciu el malforto farigias forto en granda repazigita popolo, per sia vocigio esti lando de renconto cun vivado cae plurismo. Alia audienzo della Papo cimatene estis cun la Acvo Pilca Teamo pro Recco de urbo Genova Italio, uno e la pli titol riciai teamoi de Italio cae Europo, alla sportistoi Francisco per improvisitai vortoi memorigis che la sporto estas laboro en teamo. Ciam mi parolas cun sportistoi, li diris, mi ripetas du aferoin. Te ama laboro, la unua fero. En sporto, la plei granda malvenco de sportisto estas labori, ludi sola, kiel ni diras en Argentino, morfarse la pelota, kio signifas mangi la pilcon, teni gin nur por si, citio ne estas bona afero, gi detruas. Oni ciam estu en te amo. Cai la dua afero, daurigis Francisco, neniam perdi la amatoran dimension, quiu estas tiu de la misticismo de sporto. Iom da amatorezzo devas ciam esti. Ne perdu gin, char la mistico fontas elegi. Gruppo de 600 malriciuloi, quiui antau 12 tagoi ricevis la unuan doson de la vaccino contrau COVID-19, ricevos morgau la duan doson en Aulo Paulo la Sesa, quie oni starigis la vaccinan centron de Vaticano. Morgau estos la nom festo de Francisco, la tago de Sancta Georgo, cae la Papo, declaris Monsignoro Konrad Krajewski, papa almos donanto, sam kiel en la antauai iaroi decidis donazi, ne ricevi ion en la festo tago, lau pura evangelia spirito. Protio morgau en la festo della nom tago partoprenos anca una malriciuloi kiui ricevos la vaccinon. Solenigias en la tuta mondo la tago de la tero, restarigi dauripovan rilaton cun la creajaro estas celo de la internazia comunumo. Multai cicele estas la instigoi de Papo Francisco, cefe per la du enciclicoi Laudato si cae ciui fratoi. Hodiau, ocase de la monda tago, per twittera messaggio, li de nove instigis restarigi positivan cun ligon, cun la creanto, la proximulo, cae la creajaro. Ni dispezigis, diras lia twittera messaggio, la ligilo in ciui cunigis nin la creanto, al aliai homoi, cae al resto de la creajaro. Ni besonas rebonigi citiuin damagitain rilatoin, ciui estas essenzai por subteni nin mem cae la tutan texajon de la vivo. Ocasas en Andoro la 27ª pinta renconto de la Hispan cae Portugal lingvai landoi de Europo cae Americo plus Ecuadora Guineo. Al ili Francisco sendis messagion en ciu fronte alla aparte malfacila situazio pro la terurae efficoi de la pandemio, cae ancau fronte alla colossae sinoferoi de la unuopae landoi, li invitas la internazian comunumon usi spiriton de respondezzo cae fratezzo, dum la al fronto de la defioi nunai cae estontai. La nuna criso, li redeclaris, estas favora ocaso por reconsideri la rilaton inter la homo cae la economio. Oni devas cunigi la clopodoin por crei novan horizonton, en quiu la cefa celo ne estu la economia profito, sed la protecto de la homa vivo, quiu valoras ege pli ol la profito. El 30 pilgrim locoi, represente de ciui aliai en la tuta mondo, oni gvidos la trapregion de la Rosario ciun tagon de venonta monato maio, lau maratono de pregiado, cun la temo de la tuta ecclesio sencese levigis pregio al Dio, por pregia al voci la finon de la pandemio. La iniziato, nascita e la granda desiro de Papo Francisco, cae accelita de la Papa Consilio por la nova evangelizado, comencigios la unuan de maio, inaugurita de Papo Francisco, quiu ancau fermos gin la 31 de maio. La Rosarian trapregion, el sendos recte ciutage, la officialai interretai el send canaloi de la Sancta Seggio. Nov del Hio, pro la dua ondo de viruso COVID-19 en Hindio, la ecclesioi tra la lando, daurigante sia in bonfara in proiecto in favore al besonantoi, tamen decidis limigi la partoprenon de fideluloi en la diservoi. Generale la sacramentoi estos celebratai en malgrandai gruppoi, cai pro la tutlanda circul malpermeso dum semain finoi, la ge zigioi povos ocasi nur post speciala permeso della autoritatuloi. La nova disvastigio de COVID-19 malmole batis Hindion. L'aula usona esplora centro Pew, pasintiare prescau 32 milionoi da homoi en Hindio falis en malricezon. La pandemio, rimarcas la esplor centro, nuligis iardecoin da economia cae socia progresso por la lando. Manilo, ancau en Filippinoi crescas la malpositiva i efficoi della pandemio. Protio la Filippina Ecclesio lancis iniziaton mangio proviseioi della comunumo. Ili estas locoi, quie oni metas ie cun divido mangio varoin cae aliain havajoin por helpi besonantoin. Cio ocasas l'aula principo, cun dividu tion cion vi povas doni. Prenu tion cion vi besonas. Gine estas almos donado, sed reciproca helpo, declaris pastro de la Filipina dioceso Caloocan, quie oni inauguris unu el tiui comunumai mangio proviseioi. Caracaso, la Ecclesio en Venezuelo, cae la monda nutrada programo de Unuigintai Nazioi, cun laboros por certigi mangioin en lerneioi al 1,5 milionoi da infanoi. La cun laboro estigis post la rencontro de Cardinalo Baltasar Porras, chef episcopo de Merida, cae David Beasley, plenum directoro de la monda nutrada programo. Cilasta provisos completa in mangioin en la lerneioi, cae ancau investos por la reactivigo de mangeioi, cae trainos la personaron de lerneioi pri securezzae practicoi en nutrado. La cun laboro de la Catolica Ecclesio estas taxata grava de la monda nutrada programo, pro gia vasta laboro favore al besonantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.